Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man zakkaha. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt, e pejgamberi atyre u patë thënë. Kini e frikë deve në Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi ujë. Ata nuk i besuan ati dhe atë deven e therën dhe zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtojnë dëshkimet dhe i rafshoj, duke mos ju friksuar pra pavisë ati në dëshkimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Liderit suprem i Revolucionit Islamik. Sistemi pushtetit të Republikës Islamike e ka bërë Iranin një model interesant për kombet. Lideri suprem i Revolucionit Islamik, mbrëmjen e sotme në një takim me zyrtarë dhe funksionarë të shtetit, theksoi se problemet e vendit janë me patjetër të zgjeshme dhe duke shpjeguar dimensionet e ndryshme të sloganit të vitit, tha: Sistemi pushtetit të Republikës Islamike të Iranit dhe arritjet e tij të shumta në fushat e ndryshme e kanë bërë Iranin një model tërheqës dhe interesant për kombet e tjera. Sipas bazës informative të zyrës së liderit suprem Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, në këtë takim, arritjen e vetëmjaftueshmërisë në disa fusha, si prodhimi i 6 llojeve të vaksinave kundër koronas, borxhi i jashtëm afër zeros dhe përparime shkencore, industriale dhe teknologjike, i cilësoj si shenja të suksesit të Republikës Islamike të Iranit dhe theksoj. Një shembull tjetër suksesi është mbarvajtja e menaxhimit të vendit, ku ndryshe nga disa vende të tjera dhe pavarësisht nga të gjitha armiqësitë, menaxhimi i vendit ka qenë i lishëm dhe pa nevojë në veprime të jashtëligjshme, ajo është transferuar nga një dorë në tjetrën. Lideri suprem i Revolucionit Islamik tha: Këto arritje dhe shumë të tjera, si zgjerimi i ndikimit strategjik dhe shpirtëror të Iranit në rajon, e kanë bërë Republikën Islamike të Iranit një shembull tërheqës dhe interesant. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, shtoi: Armiku nisur nga lakmia e tij, shpreh fjalë dëshpëruese të cilët i ka thënë edhe më parë, por pavarësia e gjithë kësaj u vërtetua më vonë, ashtu si fjalët e Sadamit në fillim të luftës së imponuar dhe premtimi i tij për një pushtim një javor të Teheranit, ose fjalët e një klouni amerikan që tha disa vite më parë se ne do të festojmë Krishtlindjet në Teheran. Lideri suprem i Revolucionit Islamik theksoi: Ajo që amerikanët arrogante pranojnë në mënyrë të veçantë se presioni maksimal mbi Iranin ka dështuar keq, është një çështje shumë e rëndësishme që nuk duhet harruar. Duke ju referuar drejtimit të mirë të diplomacisë së vendit, Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, theksoi: Zyrtarët nuk duhet të zvarriten fare nga çështja bërthamore dhe ata duhet të planifikojnë dhe të marrin masa për zgjidhjen e problemeve bazuar në realitetet e vendit. Lideri suprem i revolucionit islamik i quajti negociatorët revolucionar fetar dhe të zëshëm dhe duke shprehur kënaqësim për rezistencën e ekipit negociator ndaj imponimeve dhe kërkesave të tepruara tha: Para tjetër gaboi dhe u largua nga marrveshja bërthamore, tani ajo ndihet e pafuqishme dhe e bllokuar. Por sistemi islam i cili ka kaluar shumë probleme duke u mbështetur tek populli do ta kalojë edhe këtë fazë. Ayatullah Khamenei vlerësoi zgjimin dhe lëvizjet e rinisë palestineze në territoret e pushtuara dhe tha: Këto lëvizje treguan se Palestina është e gjallë pavarësisht përpjekjeve të Shteteve të Bashkuara dhe pasuesve të saj dhe me mëshirën e Zotit fitoria përfundimtare do të jetë për popullin palestinez. Lideri suprem i revolucionit islamik gjithashtu vlerësoi guximin e popullit të shtypur të Jemenit dhe duke u dhënë këshilla të dhëmshura dhe dëshamirëse për zyrtarët saudit tha: Pse vazhdoni një luftë që e dini se nuk keni asnjë shans për ta fituar? Gjeni një rrugdalje nga kjo betejë. Ayatullah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, e cilësoi shumë mirë armpushimin e fundit në Jemen dhe shtoi: Nëse ky armpushim zbatohet në kuptimin e vërtetë të fjalës, ai mund të vazhdojë dhe padyshim populli jemenas do të fitojë fal përpjekjeve, guximit dhe iniciativës së tij dhe udhëheqësve të tij. Dhe Zoti do të ndihmojë këtë popull të shtypur. Zhvendosja afro 5 milion ukrainësve. Kombet e bashkuara thonë se më shumë se 4.6 milion ukrainës janë larguar nga vendi për shkak të luftës me Rusinë. Rusia që nga dhjetori vitit të kaluar ka kërkuar garanci sigurie nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Aleanca Atlantike e Veriut NATO, duke parë lajmëruar për pasojat e ekspansionizmit të NATO-s në Evropën Lindore, por kërkesa e saj u refuzua. Presidenti rus Vladimir Putin më 24 shkur duke kritikuar perëndimin se nuk i ka kushtuar vëmendje shqetësime të sigurisë së Moskës dhe duke ju përgjigjur kërkesave të zyrtarëve të Donetsk dhe Luhansk në Ukrainën Lindore, lëshoi një urdhër për të sulmuar Ukrainën. Rusia ka thënë se qëllimi i sulmit është çarmatosja e Ukrainës. Sipas Francës 24, komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjatët të martën në faqen e tij zyrtare njoftoi se numri i refugjatëve ukrainës në vendet e huaja ka arritur në 4.615.830 njerëz. Matt Salmers, zëdhënës i komisionerit i lartë të organizatës së Kombeve të Bashkuara për refugjatët në Gjenevë tha: Megjithëse numri i personave që kalojnë kufirin duke se është ulur ndjeshëm, por në kufi ka edhe një numër të madh refugjatësh të cilëve u mungojnë kushtet dhe mundësitë e nevojshme për jetesë. Organizata ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara për Emigracion vlerëson se 7.1 milion njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre, por ende nuk janë larguar nga vendi. Drejtori i programit emergjencave të UNICEF gjithashtu ka thënë: Në vetëm 6 javë, gati 2/3 të gjithë fëmijëve e Ukrainës janë zhvendosur. Nga rreth 3.2 milion fëmijë të mbetur në shtëpitë e tyre, gati gjysma mund të jenë në rrezik të keqë ushqyerjes. Ambasadori Arnjan në Afganistan, hipokritë dhe mek po kërkojnë një rrësim të marrëdhënieve Kabul-Teheran. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Kabul, i cilësoj mashtrim foto dhe videot e publikuara për gjendjen e refugjatëve afgan në Iran. Ai theksoi se keqtrajtimi i migrantëve afgan nuk është politik e Republikës Islamike të Iranit dhe se pjesëtarët e grupit terrorist MEK janë ata që po prodhojnë video të tilla. Sipas gazetarit të faqes së internetit agjencisë Lame Fars, Bahadur Aminian, ambasadori i Iranit në Afganistan, në një intervistë speciale ka thënë: Antarët e grupit terrorist të hipokritëve të MEK po prodhojnë sistematikisht video të tjela që kanë për qëllim prishjen e marrëdhënieve Kabul-Teheran. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Afganistan tha: Ne kemi një grup të quajtur organizata hipokritëve të MEK, e cila vetëm prodhon disa mijëra video kundër Republikës Islamike të Iranit. Ata gjithashtu operojnë në Afganistan. Aminian shtoi se keqtrajtimi e migrantëve afgan nuk është politikë e Republikës Islamike të Iranit dhe theksoi se ambasada afgane në Teheran aktualisht është duke punuar me qeverinë e detyrë të Afganistanit. Nga ana tjetër, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Kabul theksoi pajtimin kombëtar në Afganistan dhe tha se kjo do të parandalonte emigrimin e gjerm. Aminian, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Afganistan vazhdoi: "Shpresojmë që problemet e Afganistanit të zgjidhen dhe këtu të ketë një pajtim kombëtar ku të gjitha fiset ta konsiderojnë veten partner në qeveri." Amir Abdullahian, organi qeverisës i Afganistanit, duhet të shpjegoj për sulmin dhe qendrëve diplomatike të Iranit. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në bisedime me krerët emisioneve iraniane në Kabul dhe Herat shprehu pakënaqësinë e tij për mungesën e masave të nevojshme për garantimin e sigurisë së misioneve diplomatike të cilat janë përgjegjësi e vendit pritës. Disa nga keqbërësit e marrëdhënieve Iran-Afganistan në ndikimin e instinkteve të dyshim të përçarësën në rrjetet sociale të hënën u mblodhën para ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Kabul dhe konsullatës së përgjithshme të Iranit në Herat dhe filluan të gjuhonin me kur. Sipas agjensisë së lajmeve Iran Press, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, të martën në një bisedë me krerët e misioneve iraniane në Kabul dhe Herat, duke i referuar bisedimet të tij të fundit me ministrin e jashtëm me detyrë të qeverisë së përkohshme të Afganistanit theksoi: "Është përgjegjësia e organit aktual qeverisës të Afganistanit të ruaj plotësisht sigurinë e ambienteve diplomatike të Republikës Islamike të Iranit dhe ata duhet të japin shpjegime për sulmin ndaj ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Kabul dhe konsullatës së përgjithshme iraniane në Herat." Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shtoi: "Duhet të kemi kujdes nga komplotët e armiqve të përbashkët në këtë drejtim." Ekonomisë në Evropë, ekonomia e kontinentit e gjelë për pas luftës në Ukrainë nuk do të kthehet më në normalitet. Ekonomistët në Evropë thonë se pasojat e luftës në Ukrainë dhe sanksionet perëndimore kundër Rusisë do të jenë të qëndrueshme në ekonominë e kontinentit të gjirë dhe për këtë ata e konsiderojnë të pamundë mundësinë e rikthimit në kushte normale. Sipas agjensisë IRNA në Telem, ekonomistët në Evropë thonë se lufta në Ukrainë dhe sanksionet ekonomike perëndimore kundër Rusisë në krahasim me krizën e koronavirusit do të kenë një ndikim shumë më të madh në ekonominë dhe tregjet evropiane. Sipas ekonomistëve në Evropë, sanksionet perëndimore kundër Rusisë me pretekstin e luftës në Ukrainë kanë kosto të mëdha për ekonominë evropiane, pasi kjo ka shkaktuar një rritje të paprecedentë të inflacionit, i cili po kërcënon rimëkëmbjen e ekonomisë së kontinentit të gjelbër pas shpërthimit të virusit korona. Tani ka kaluar më shumë se një muaj nga lufta në Ukrainë. Deri më tani 25 vende kanë dërguar armë të ndryshme ushtarake në Kiev. Rusët këngullin se nuk kanë dërmend të pushtojnë Ukrajinën. Berisha Alibeaj nuk ka asnjë tagër si kryetari i Partisë Demokratike në detyrë. Ish kryeministri Sali Berisha ka kundërshtuar vendimin e kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Enkelejt Alibeajt për të ankimuar vendimin e gjykatës që njohë kuvendin e 11 ditorit. Berisha e ka cilësuar të gabuar pa din duke shtuar se nuk e njeh Alibeajn si kryetar tranzitor në krye të Partisë Demokratike. Pa dia është të mos pranosh një proces që sot nuk e kundërshton asnjë shqiptar, nuk ka asnjë tagër sepse ai e konsideron veten kryetar ad interim, ndërkohë kur ai nuk ka asnjë funksion të tillë, tha ish kryeministri. Berisha bëri një deklaratë të tillë pasi doli nga selia e Partisë Demokratike ku po mbahej mbledhja e grupit parlamentar që ka zgjatur më shumë se 4 orë. Gjatë diskutimit Berisha i ka kërkuar Alibeajt që të jap dorëheqjen sekretar grupi. Me vendimin e datës 25 mars, gjykata e Tiranës pranoi kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike të mbajtur më 11 dhjetor, që u thirr nga Sali Berisha. Blerina Muça është gjyqtare që do të shqyrtojë ankimin e bërë nga Enkelejt Alibej kundër njohjes së kuvendit të 11 dhjetorit të Komisionit të Rithemelimit. Kosova do të aplikojë për anëtarësim në Bashkimin Evropian këtë vit, thot kryeministri Kurti. Kryeministri Albin Kurti deklaroi se Kosova do të aplikojë këtë vit për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Deklaratën Kurti e bërë ditën e sotme në seancën parlamentare të Kosovës raporton Kosova Press. Ajo shpreh se Kosova do të aplikojë edhe në organizatat të tjera ndërkombëtare, si Këshilli i Evropës. Kemi filluar përgatitjet për ndarësim në organizatën ndërkombëtare, tashmë e kemi bërë të ditës së këtij viti. Do të aplikojmë për ndarësim në Bashkimin Evropian. Secili qytetar i Kosovës duhet të ketë të drejtë të ankohet në seancë gjyqësore më të lartë ndërkombëtare, prandaj bëhet e natyrshme që të aplikojmë edhe në Këshillin e Evropës, ka thënë kryeministri Albin Kurti. Sipas tij, siguria është kyçe për Kosovën ndaj përafrimit me Aleancën Atlantike të Veriut NATO është një detyrë tepër e rëndësishme për qeverinë. Ndër të tjera, kreu i qeverisë së Kosovës bëri me dije se fushat e nisur nga Serbia për çnjohje nuk ka patur sukses. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Iranofobia në Afganistan, Afganistanofobia në Iran. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke i referuar lidhjeve të thella historike dhe të gjera mes dy kombeve të Iranit dhe Afganistanit, paralajmëroi për planet e komplotistëve dhe keqdashësve të marrëdhënieve mes dy vendeve. Të hënën Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme iranianë, gjithashtu rikujtoi përgjegjësinë e organit qeverisë afgan në ruajtjen e sigurisë së objekteve diplomatike dhe tha: siguria e plotë ambasadave dhe misioneve të Republikës Islamike të Iranit në Herat dhe qytetet të tjera të Afganistanit duhet të garantohet plotësisht dhe të jepen garancitë e nevojshme për funksionimin e sigurt të këtyre misioneve. Të hënë një numër njerëz të shumë lodhën para ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Kabul dhe konsulatës së përgjithshme të Iranit në Herat dhe filluan të gjunin me gur. Kjo ndodhi pasi rreth një muaj më parë në hapësirën kibernetike u publikuan disa lajme të rreme për refugjatët afgan me qëllim që të provokonin emocione dhe ndjenjat si tek iranianët ashtu edhe tek afganët. Të martën e kaluar, një person takfiris sulmoi tre klerik në oborrin Profeti Shenjtë të mazoleut Imam Reza i paqë qoftë me të imamit të 8 shiit në botë në qytetin e Mashhadit. Ky sulm çoi në martirizimin e dy prej tyre dhe shkaktoi reagime të shumta nga figura politike dhe mendimtarë të afgan. Pas kësaj e publikuar pamje orale mbi torturimin dhe dhunën e ushtruar ndaj emigrantëve afgan që jetojnë në Iran. Alezimi i lajmeve në javët e fundit tregon se këto filmime janë veprime të planifikuar nga armiku për të ndikuar në opinionin publik në Iran dhe Afganistan. Këto veprime po bëhen në kuadër të projektit të iranofobisë dhe afganistanofobisë. Në këtë lajme të rrëme dhe ndër njëherë të vjetra flitet gjoja për fluksin e refugjatëve afgan në Iran ose për arrestimin e grupeve të qytetarëve afgan që planifikonin akte terroriste në qytete të ndryshme të Iranit. Krijimi apo intensifikimi i dallimit etnik dhe fetar ka qenë gjithmonë një nga politikat armiqe, përfshirë edhe vende perëndimore për të krijuar krize dhe pasiguri në vende fqinje. Vende perëndimore gjithashtu përdorin çështjen e emigrantëve si levë kundër Republikës Islamike të Iranit, ndërsa ata vetë nuk kanë pasur kurrë një pikpamje humane për popullin afgan. Ndërkohë Republika Islamike e Iranit pret emigrantë afgan për më shumë se 40 vjet dhe tani të paktën 5 milion prej tyre jetojnë në Iran dhe gëzojnë mundësinë e disponueshme në Republikën Islamike të Iranit ashtu si qytetarët iranian. Zhvillimet e fundit në Afganistan gjithashtu ka shtyrë një val të re të shtetës afgan që të dynden për në Iran. Republika Islamike e Iranit me që problemet ekonomike të shkaktuara nga sankcione shtypse dhe pa ndihmë ndërkombëtare nuk u krijoi atyre asnjë pengesë për të hyrë në vend dhe atyre u ka dhënë një mikpritje të denjë. Natyrisht, lidhje kulturore, fetare dhe historike midis dy kombeve të Iranit dhe Afganistanit si dy vende fqinje janë aq të gjerë dhe aq të thella saqë nuk mund të shkatërrohen me komplote të tilla të armiqve. Por megjithatë, duhet më shumë vëmendje dhe vigjilencë për vazhdimin e këtyre marrëdhënieve dhe lidhjeve. Të ndërruar dhe gjues, ndoqët komentim politik të mbrëmjes.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne. Tridhjet ditë me Kur'anin e shenjtë.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي
Miq të nderuar, jemi pranë jush me programin 30 ditë me Kur'anin e shenjtë në mënyrë që me ndihmën e Zotit të Madhëruar, duke hedhur një vështrim mbi disa ajete të këtij libri qiellor, të njemi më shumë me këtë libër të shenjtë. Kur'ani i shenjtë fillon me surën El-Hamd, të cilën e quajnë dhe Fatihatul Kitab. Prandaj, edhe në këtë edicion po e fillojmë me këtë sure. Kurani i shenjt është libri i fundit hynor i cili si mrekullia e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, është një thesari pafundëm i njohurive të larta dhe urtësive të mësimeve të përkryera hynore. Kjo mrekulli e madhe është një program që përmban një vargë rregullash për të cilën jeta është zbritur për njerëzimin. Këto janë ligje të cilat janë zbritur nga ana një fuqie superiore, e cila është informuar për të gjitha aspektet mjaft ekzistenciale të krijesave dhe sundon mbi to, dhe këto ligje nuk ndikohen nga zhvillimet kohore ashtu siç ndikohen ligjet njerëzore. Miq të nderuar, jemi pranë jush me programin 30 ditë me Kur'anin e shenjtë në mënyrë që me ndihmën e Zotit të Madhëruar, duke hedhur një vështrim mbi disa ajete të këtij libri qiellor, të njemi më shumë me këtë libër të shenjtë. Kur'ani i shenjtë fillon me surën El-Hamd, të cilën e quajnë dhe Fatihatul Kitab. Prandaj edhe këtë edicion po e fillojmë me këtë sure. Fatihatul Kitab do të thotë fillimi i librit të Kur'anit të shenjtë, dhe me këtë sure fillojnë fjalët e Zotit të Madhëruar, dhe në këtë libër të shenjtë surja Hamd është surja e parë e cila i ka zbritur në mënyrë të plotë Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surja Hamd, edhe pse është e shkurtër, mirë po përmban kuptime të rëndësishme. Rëndësia e domethënies së kësaj sure është aq e madhe saqë prisit fetare kanë quajtur atë me epitetin Umul Kitab, që do të thotë nëna e librit. Kjo sure është e vetmja sure nga Kurani i shenjt që leximi i saj është bërë obligim nga të gjitha namazet, dhe çdo besimtar musliman gjatë 24 orëve të ditës e lexon këtë sure më shumë se 10 herë.
في جنة خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا
Surja Hamd, ashtu si të gjitha suret e tjera të Kur'anit të shenjt, përveç surës Tawbe, fillon me fjalin Bismillahirrahmanirrahim. Besimtarët musliman zakonisht në fillim të çdo pune dhe veprimi të tyre e shqiptojnë këtë ajet kuranor dhe nxjerrin atë nga thellësia e zemrës së tyre. Fillimi i punëve duke përmendur emrin e Zotit ka një domethënie të rëndësishme. Ne kur e fillojmë një punë me emrin e Allahut, në realitet e shprehim këtë të vërtetë se çdo gjë që ekziston në botë është nga ana e Zotit, dhe çfarëdo lloj force që ushtron ndikim dhe çdo realitet dhe çdo karakteristikë që gjendet në gjëra dhe në çështjet sipërfaqësore, rrënj dhe burim, e ka Zoti e Madhëruar. Për të perceptuar më mirë këtë të vërtetë, po e sjellim një shembull se Zoti është si një fabrikë e prodhimit të energjisë, dhe për çdo llampë elektrike që ndizet në çdo vend e merr energjinë nga fabrika prodhuese kryesore. Dhe nëse edhe për një çast shkëputet lidhja mes këtij burimi dhe llampave elektrike, të gjitha ato llampa fiken dhe nuk japin dritë.
A'udhu billahi min الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Falënderimi i takon vetëm Allahut, i cili është Zoti të gjitha krijesave të botës. Pas ajetit Bismillahirrahmanirrahim, që do të thotë në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëplotit, dhe pas pohimit se çdo gjë që ekziston në botë është nga ana e Zotit, vjen rradha që ta kryejmë detyrën tonë si një njeri përpara Zotit të madhëruar. Detyra jone e parë është falënderimi dhe lartësimi i Zotit, i cili është Zoti të gjitha krijesave në botë. Fjala Rab në ajetet kuranore do të thotë të qenurit pronar, me gjithë posejduesi të gjitha kompetencave, me gjithë kultivues dhe me qen edukues. Zoti është Zoti të gjitha krijesave, të gjithësisë, i krijesave të ndryshme duke filluar nga krijesat e ngurta e deri tek bimët, kafshët dhe njerëzit, secila prej këtyre ka një botë për vete. Çdo grup i krijesave, nga ato të ngurta dhe kafshët dhe bimët dhe njerëzit, kanë një botë të veçantë për vete. Allahu është Zoti të gjithë botëve, që do të thotë të gjitha krijesave, secila në botën e vet ose në rrugën të cilën e ndjekin ato. Kompetencat e tyre janë në dorën e Zotit, dhe ai është i cili i kultivon, i edukon apo edhe i drejton drejt përkryerjes.
Ar-Rahmanir-Rahim.
Pas falënderimit dhe lartësimit të Zotit të madhëruar, njeriu duke shqiptuar fjalën Ar-Rahmanir-Rahim e pohon këtë se Zoti i madhëruar, me dy atributet e mëshirës së tij, ka krijuar të gjithë botën dhe i ka marrë ato në dispozicion të vetin dhe i ka kultivuar ato, dhe njeriu me besim tek Zoti dhe duke u nështruar urdhrave të tij, mund të arrijë deri në një shkallë në të cilën të përfitojë edhe nga mëshira gjithëpërfshirëse e Zotit të madhëruar, por të përfitojë edhe nga mëshira e veçantë e Zotit në mënyrë të përhershme dhe të amshueshme. Tre ajetet e para të surës Hamd flasin për krijuesin dhe burimin e krijimit të gjitha krijesave. Në ajetin e 4 të kësaj sure bëhet fjalë për botën tjetër dhe thuhet: Maliki Yaumuddin, që do të thotë pronari ditës së Kiametit. Kjo që në këtë ajet burimi i fillimit dhe bota tjetër pas ringjalljes është përmendur për krah njëra tjetrës, është një gjë shumë e rëndësishme për arsye se parimisht besimi në burimin fillestar pas besimit në botën tjetër, pas ringjalljes, konsiderohet i mangët. Nëse dikush e di se nga ku fillon rruga, por nuk e di se kur mbaron ajo rrugë, çfarë dobije mund të ketë? A mund të mendohet se Zoti Mëshirues dhe Mëshirëplot, i cili është krijuesi të gjitha botëve, të mos ketë përcaktuar një përfundim dhe një fund për botën dhe për botët, dhe të gjitha krijesat i ketë lënë ashtu, pa u caktuar atyre drejtimin drejt një qëllimi final?
Maliki Yaumiddin.
Fjala Malik do të thotë pronar. Çdo gjë fillon nga ana e Zotit dhe në fund gjithashtu në ditën e Kiametit dhe në botën tjetër kthehet para Zotit të madhëruar. Zoti është pronar i vërtet i çdo gjëje, duke përfshirë edhe ditën e Kiametit. Duhet patur parasysh se pronësia e Zotit nuk është sikurse pronësia jon, që sot të jemi pronar i diçkaje ndërsa nesër të mos jemi pronar i asaj gjëje.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Vetëm ty ta adhurojmë dhe vetëm nga ti kërkojmë ndihmë. Ky ajet në të vërtetë është një mësim i lirisë dhe i të qenurit i lirë për njeriu. Ne, kur të themi se kemi adhuruar vetëm Zotin, kjo është këtë kuptim se nuk adhurojmë gjë tjetër përveç tij. Shumë prej atyre të cilët nuk e adhurojnë Zotin, pretendojnë se ata nuk e ndjekin dhe nuk i nështrohen asnjë fuqie dhe asnjë personi, ndërkohë që ai është një njeri që adhuron veten, i cili ndjek dhe i nështrohet dëshirave të egos dhe të epshit të pakontrolluar të tij. Do të thotë, i nështrohet egos e cila për çdo ditë ka dëshira të reja. Gjithashtu, po në këtë jetë, Kurani i shenjtë kërkon nga ne që vetëm nga Zoti të kërkojmë ndihmë. Ne duhet ta dim se çdo pronar i fuqisë dhe pushtetit e ka marrë fuqinë dhe pushtetin nga ana e Zotit. Është e vërtetë që zjarri djeg dhe uji shuan etjer, dhe persona dhe individët si prindrit e të tjerë me mundësinë dhe profesionin që kanë na ndihmojnë neve në mënyrë që ta ndryshojmë. Mirë për burimi njerëzor dhe i vërtet i fuqisë të tyre është Zoti madhëruar. Ne, pasi që të deklarojmë se nuk adhurojmë asgjë dhe askënd përveç Zotit dhe vetëm prej Tij kërkojmë ndihmë dhe bëjmë duan dhe lutjen e parë të surës Hamd pranë Zotit të madhëruar dhe ajo është kjo që Ai të na udhëzoj neve në rrugën e drejtë. Kjo lutje është aq shumë gjithë përfshirëse sa që përmban në vetvete të gjitha duat dhe lutjet e tjera.
Ihdinas siratal mustaqim.
Na udhëzo neve në rrugën e drejtë. Çdo njeri gjatë jetës së vet e kalon një rrugë dhe të gjitha veprat, mendimet dhe fjalët e tij gjatë gjithë jetës e përbëjnë pikërisht atë rrugë dhe jetën e tij. Në bazë të kësaj çdo person ka një rrugë për vete dhe të gjitha ato rrugë fillojnë që nga fillimi i jetës dhe vetë njeriu është ai i cili i kalon këtë rrugë. Mirpo, duhet ta dim se të gjitha rrugët nuk janë të drejta. Shumë prej këtyre rrugëve janë të shtrembëruara dhe devijuese, të cilat e çojnë njeriu në rrugën e humbur. Vetëm një rrugë është e cila e çon njeriu në qëllimin e vërtet dhe të dëshiruar, dhe ajo është po ajo rruga e drejtë, Siratul Mustaqim, që në fund arrin tek Zoti i madhëruar. Siratul Mustaqim është rruga e cila është larg nga dy skajshmërit dhe ekstremitetet, larg nga neglizhenca dhe ambicet e tepruara. Kjo rrugë ashtu si kurse çdo vit tjetër e drejtë, është rruga më e shkurtër për të arritur deri tek përkryerja njerëzore. Tani çfarë duhet të bëjmë që të vendosemi në këtë rrugë dhe të mos devijohemi nga kjo rrugë e drejtë? Përgjigja është kjo që në shtrimi para urdhrave hyjnor dhe respektimi dispozitave dhe kufimeve dhe rregullave të cilat profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka bërë obligim për ne, mund të na vendos neve në rrugën e drejtë dhe do të thotë në Siratul Mustaqim. Ajeti i fundit i surës Hamd në të vërtetë është komentim dhe shpjegim i rrugës së drejtë.
Siratal ladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin.
Në rrugën e atyre të cilët i ke përfshirë në mirësinë tënde, jo në rrugën e atyre të cilët i ke përfshirë në hidhërimin tënd, dhe jo të atyre që janë të humbur. Në Kur'anin e shenjtë, shumë herë është shprehur kuptimi i mirësisë së Zotit dhe karakteristikat e atyre të cilët Zoti i madhëruar i ka dhënë mirësi dhe begati. Gjithashtu shumë herë është thënë se cilët persona janë përfshirë në hidhërimin e Zotit dhe cilët persona janë në rrugën e humbur. Ata të cilët i kthejnë shpinën të vërtetës dhe bëhen mohues dhe i dhujtar dhe tregojnë kokëforsi në besimin e tyre të gabuar, edhe të tjerëve u mbyllin në rrugën e udhëzimit dhe i çojnë ata në rrugën e humbur dhe rezistojnë përballë thirrjes së profetëve të Zotit dhe janë ata që përfshihen në hidhërimin e Zotit, ndërsa ata të cilët nuk kanë kokëforsi dhe as armiqësi, por vetëm kanë humbur rrugën dhe janë futur në rrugën e humbur, kurse nuk bëjnë armiqësi ndaj të vërtetës, në atë masa grupi i parë janë të humbur ose që e kanë humbur rrugën. Të nderuar agjërues, në ditën e dytë të muajit të bekuar të Ramazanit, elusim Zotin e madhëruar që të na udhëzojë neve në rrugën e drejtë dhe të na mbrojë nga rrëshqitja në rrugën e atyre të cilët bëjnë armiqësi të vazhdueshme ndaj të vërtetës dhe përfshihen në hidhërimin e Zotit ose në rrugën e atyre që janë të humbur.
Të dashur dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.
O Zot, në këtë muaj më bëj prej besimtarve që mbështetet vetëm tek Ti,
dhe prej shpëtimtarve pran teje dhe pran besimtarve të afruar pran fronit hynor, të përbëjnë në bamirësin tënde. O Zot, që finalizon dëshirat e atyre që lutem pran teje.
Az bandegon e mukhlesat farmo qabulam, az rastegoronam pazir az jan malulam, امروز در درگاه خود فرما مقرم، احسان تو باران رحمت در فصولم، احسان تو باران رحمت در فصولم.
Të nderuar miq, në vazhdim ne do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës son me këtë fe hynore. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Të njohim Islamin. Në kuadër të temës së njohurisë së Zotit, thamë se njeriu duhet të studiojë fenomenet e gjithësisë në mënyrë që të kuptojë fuqinë e Zotit të madhëruar. Bota e ekzistencës është klasa më e mirë dhe më e bukur mësimore për njohjen e Zotit, dhe është gjuha e qartë e diturisë dhe maturisë hyjnore. Shumë ajete të Kuranit të shenjtë ftojnë njeriu që të mendojë dhe reflektojë në sistemin e ekzistencës. Në këto ajete kuranore, Zoti i madhëruar kujton fenomenet natyrore si argumente të tij në mënyrë që njeriu të mendojë dhe logjikojë rreth tyre, që ta njohë më mirë Zotin. Në këtë edicion, gjithashtu në vazhdim të njohjes me manifestimet madhështore të maturisë dhe fuqisë hyjnore, do të flasim për botën mahnitës e të kafshëve. Na ndiqni në vazhdim. Në disa ajete të Kuranit të shenjtë, Zoti flet për krijimin e disa gjallësave. Me të vërtetë, në jetën dhe strukturën e qenies së kafshëve, nga devete deri tek insektet si milingonat dhe bletët, ekzistojnë mistere dhe çuditëra të cilat e shtyjnë njeriu të mendojë. Bota e krijimit është kaq e gjerë saqë mund të mos jetë mundur të llogaritet me saktësi numri i llojeve të gjallësave në të. Disa gjallësa kanë një bukuri mahnitëse. Disa gjithashtu tërheqin vëmendjen për shkak të dobive të tyre për njerëzit. Në të njëjtën kohë, secila prej këtyre krijesave me gjuhën e vet kujton mirësinë e pafundme të Zotit të madhëruar. Me siguri që ju keni studiuar në lidhje me jetën e kafshëve, kafshë të padëmshme që janë burimi i dobive të panumërta për ne. Zoti i krijoi këto kafshë në mënyrë të tillë që ato të jenë të zbutura dhe të nënshtruara ndaj njerëzit, dhe jeta pa ato do të ishte e vështirë për njeriu. Një nga dobitë e kafshëve, si lopa dhe delet, është kjo, se ato përdoren për të siguruar qumshtin si pije e shijshme. Qumshti është burimi i ushqimit shumë të vlefshëm dhe përmban larmi substancash të nevojshme për trupin e njeriu. Qumshti përdoret për të bërë produkte të ndryshme të qumshtit. Kafshët kanë qenë prej kohësht mjet për të transportuar mallra për plotësimin e nevojave të njerëzve. Sot, pavarësisht mjeteve të përpunuara në industrinë e transportit, fshatarët dhe alpinistët përdorin kafshë të tilla si kuaj dhe mushka për të kaluar nëpër rrugë të vështira, veçanërisht në zonat malore. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjt, në surën An-Nahl, ajetet 5 deri në 8 e përmend këtë çështje si më poshtë. Edhe kafshët ai i krijoi në saje të këtyre që ju mund të mbrohen nga të ftohtit, të keni dobi të tjera dhe prej tyre të hani mish e qumësht. Në to, pra në kafshët, ju shihni hijeshi, idili, kur në mbrëmja të i ktheni nga kullota dhe kur në mëngjes i lëshoni për në kullot. Ato bartin barën tuaj të rënd në ndonjë vend të largët, që ju do të arrinit atje me shumë vështirësi, me gjysmë shpirti. Vërtet, Zoti juaj është shumë bamirës dhe shumë mëshirues, edhe kuajt i krijoi edhe mushkat e gomerët për t'ju hipur atyre si stoli, e ai krijon gjërat çka ju tashmë nuk i dini. Sot dëshirojmë të njihemi më shumë me karakteristikat e njërës prej kafshëve. Një kafshë e qëndrueshme që ka përfitime të panumërta për njerëzit. Me siguri keni parë pamjen e shkretëtirës në kohën e perëndimit të diellit ose në kohën e lindjes së tij. Kjo skenë natyrore krijon një skenë spektakolare me lëvizjen kolektive të deveve, të cilat lëvizin në një vit rregullt nga njëra anë në tjetrën. Devet për mijëra vite lëvizin dhe ecin në zemër të shkretëtirave të pafundme. Dikush pyet veten, se si kjo kafshë reziston në shkretëtirat e thata e pa ujë dhe barë, duke bartur mallra të rënda për nomadët nga njëri vend në tjetrin? Në krijimin e deves vërehen shumë çështje të çuditshme. Mbetet të shihet se si është dizajnuar trupi i kësaj kafshe punëtore. Ashtu siç e dini, në shkretëtir zhvillohen bim të ashpra me gjëmba dhe zakonisht të hidhura. Sidoqoftë, ushqyerja me këto bim është e lehtë për deven, pasi që pjesa e brendshme e gojës së deves është e mbuluar me një lëkurë të fortë që mund të hajë lehtë bimët e thata dhe të ashpra të shkretëtirës pa dëmtuar ose lënduar gojën e saj. E nga ana tjetër, qerpikët e deves janë shumë të trasha dhe të ngjitura me njëra tjetrën. Kjo karakteristik parandalon rërën dhe zallin e shkretëtirës të depërtoj në sytë e kafshës. Në kushtet të pafavorshme klimaterike dhe në sturhite forta të shkretëtirës, për shkak të mjeteve speciale që Zoti i Madhëruar ka vendosur në qepallat, veshët dhe hundën e deveve, kjo kafsh mund të ecë dhe lëviz lehtësisht në përshkretëtir dhe të vazhdoj rrugën e saj. Gjatë një stuhie devet mbyllin vrimat e hundës për të shmangur dëmtimin nga rëra dhe pluhuri. Barku i deves ka një kapacitet të madh dhe ajo mund të pijë më shumë ujë se sa që i duhet për të shuar etjen. Po, ajo e rezervon pjesën tjetër të ujit për trupin e saj. Përveç kësaj, zorrët e deves kanë qeliza që e thithin ujin. Këto qeliza marrin ujë nga ushqimi në zorrë dhe e mbajnë atë në trupin e kafshës. Deveja, megjithë ngarkesën e madhe në shpinë, ka aftësinë që me lëvizje të ngrihet dhe qëndroj, ndërsa kafshët e tjera nuk kanë forcë për ta bërë këtë gjë.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të Provë të Zotit.
Pjesa e kreshtës, prapa deves, që quhet gunga, është vendi ku ruhet energjia e saj. Përveç kësaj, dhjami që ndodhet në gungë i ndihmon devet të përballen me nxehtësinë e shkretëtirës. Zoti i mëshirshëm i krijoi thundrat e deveve kaq të buta saqë ato nuk lejojnë që kjo kafshë të fundoset në rërën e shkretëtirës. Nga ana tjetër, ekziston një lëkurë veçantë në shputën e këmbës së deves, që është rezistente ndaj rërës së nxehtë dhe përvëlluese. Pikat e përkulura të kësaj kafshe në pozicionin e ulur, pra gjunjët, bryllat dhe gjoksi, përbohen nga një lëvore e trash që ka qeliza të vdekura, kështu që neutralizon nxehtësinë dhe parandalon dëmtimin e trupit të deves. Temperatura e trupit të deves varion midis 34 dhe 42 gradë Celsius, ndërsa kur rritet temperatura e ambientit, rritet edhe temperatura e trupit të saj. Për këtë arsye, trupi i deves nuk djersitet deri në një temperaturë të caktuar, dhe në këtë mënyrë ajo humb më pak ujë. Këto karakteristika unike bëjnë deven të harmonizohet me habitatin e saj natyror, shkretëtirën dhe fushat e thata. Me këto karakteristika që shpjeguam në lidhje me deven, shihet qartë se struktura fizike e kësaj kafshe është projektuar me qëllim të caktuar e përshtatur me klimën e shkretëtirës në mënyrë që të jetë rezistente ndaj nxehtësisë përvëlluese të shkretëtirës, etjes dhe katastrofave natyrore, si për shembull stuhive dhe uraganeve. sigurisht që në krijimin e kësaj kafshe është përdorur maturi dhe dituri unike. Me të vërtet, kush e krijoi këtë kafsh me këto karakteristika, duke parashikuar dhe siguruar gjithçka që është e nevojshme për të jetuar në një mjedis të shkretëtirës, në lidhje me këto Zoti i madhëruar për të treguar fuqinë e tij krijuese, ndër fenomenet e tjera vënë duke krijimin e deveve dhe thotë: "A nuk i shohin devet si u krijuan?" Surja El Gashie, ajeti 17. Shembuj të tilla ekzistojnë në masë të madhe në botën e çuditshme të kafshëve. Tani ne shkojmë në thellësitë e deteve për të dëgjuar një çështje interesante në lidhje me bashkëtesën paqësore të gjallësave detare. Ekziston një lloj peshku në det që gati ngjitet me trupin e një peshkaqeni. Ky lloj peshku që gati ngjitet me trupin e peshkaqenit lëviz me të për të shmangur sulmet e gjallësave të tjera sulmuese, sepse më pak janë gjallësat që guxojnë të sulmojnë peshkaqenin. Ky peshk ushqehet me mbetjet ushqimore të peshkaqenit dhe pastron lëkurën e tij duke ngrënë parazitët në trupin e peshkaqenit. Gjithashtu, bashkëtesa e një peshku të vogël të quajtur gobi dhe një lloj karkalecash të verbër në det të thellë është shumë interesante. Kur peshku shkon diku për të ngrënë karkalecat e verbër, i bashkojnë tentakulat në bishtin e peshkut dhe shkojnë me të për të ngrënë. Në kohë rreziku, peshku gobi informon karkaleca duke tundur bishtin e vet, dhe të dy hynë në një vrim të krijuar nga karkalecat e verbër për të fshehur. Tani, kush u mësoi këtyre dy krijesave të vogla në thellësitë e detit rrugën për të jetuar një jetë kaq të qetë? Këtu mund të shihen argumentat e fuqisë dhe maturisë së Zotit në të gjithë universin, i cili nuk harron dhe nuk neglizhon asnjë karkalecë të verbër në thellësitë e detit dhe i ka siguruar mjetet e jetesës për këtë krijesë të dobët. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.